Iz življenja vesoljne cerkve.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v tem nedeljskem jutru. Nadaljevali bomo s prebiranjem papeževe okrožnice Vsi smo bratje. Prišli smo do 6. poglavja, ki pa ima naslov Dialog in družbeno prijateljstvo. Kaj je v njem zapisano, nam bosta to jutro predstavila sociolog dr. Igor Bahovec in pa gospod Tone Lesnik, ki se je udeležil tudi bralnega kluba na to temo. Dobro jutro obema.
Dobro jutro.
Poglejte, torej o dialogu bomo govorili. Včasih se zdi, da o njem veliko pišemo, imamo polna usta dialoga, resničnega dialoga, žal v naši družbi, pa vidimo, da je vedno manj. Zakaj je dr. Bahovec?
Najprej se mi zdi dobro, da se, ko bi rekel, beseda dialog malo pojasni. Pogosto mešamo dialog, je vsaka komunikacija, pa ni res. Dialog je to, kar beseda pove, srečanje v globini, iz srca v srce. In nekak nas je strah te komunikacije, ne? Nekak nas je strah tega, da bi se do drugega, ki drugačen, odprl, da bi se nekaj vmes rodil. Je pa, se mi zdi, dialog osredna, ne samo beseda v tej okrožnici, ena osrednjih besed, ampak tudi tista stvar, ki omogoča, da človek je z drugim v odnosu. Torej, dialog potrebujemo in kot človek odprtega srca, takrat se odpre dialogu in razvija dialog, bodi si zato, da se med seboj povezujemo, razumemo, bodi si, ker skupaj nekaj ustvarjamo.
Gospod Tone Lesnik, kako pa bi vplivalo na družbo, če bi takšnega dialoga, kot smo zdaj slišali, bilo več?
Papež Frančišek je v okrožnici zapisal, da bi, če bi bilo dialoga več, da če je dialoga več v družbi, družba napreduje. Zdaj se tu vprašamo, kaj je napredek družbe. Če bi pogledali vsebino celotne okrožnice, bi lahko povzeli, kar papež večkrat poudarja, da je to vključevanje čim večjega števila ljudi, tudi izobrobja to še posebej poudarja, vključevanje šibkih, vključevanje ubogih in revnih. To so značilnosti napredka družbe, kot o tem govori papež v okrožnici. Če bi vprašali tako nasplošno, postavili vprašanje med ljudmi, kaj je napredek, bi dobili najbrž zelo različna vprašanja. Za napredek je pomembno, da znamo oblikovati probleme. Skupaj oblikovati probleme in jih reševati. In tu v poglavju o dialogu papež govori o ustvarjalnem dialogu. Se pravi, dialog, v katerem iščemo rešitve. Skupaj iščemo rešitve in si z idejami in predlogi ne nasprotujemo in zahajamo v konflikte, ampak jih zbiramo s tako imenovanim lateralnim mišljenjem, torej se pravi ideje poleg ideje, ne ideja proti ideji in jih potem izbiramo kot najboljše, da nek problem rešimo. Seveda v družbi na splošno ne moremo kar vsi govoriti o vsem in vsi reševati vseh problemov. Zato so pač posebne skupine, recimo strokovne skupine, recimo zdravstvo, pa recimo v cerkvi, kaj je ustvarjalni dialog in še mnogo takega, kar je pomembno, da v teh skupinah zavlada ustvarjalni dialog. Pogosto smo namreč priča, da v kakšni skupini tudi recimo v zakonodajni zaradi nasprotovanja idej ne pridemo nikamor, ni napredka družbe.
Ja, torej,
moramo pa se tega tudi učiti in za ustvarjalni dialog je zelo pomembna drža učenca tistih, ki v dialogu sodelujejo. Vloga učenca, učencu pa bolj pritičajo vprašanja kot krv na prejšnje trditve.
Ja, torej ta drža, ki bi lahko pripeljala do pravega napredka družbe, tako, o kateri govorite.
Pa še nekaj se mi zdi pomembno. Namreč o dialogu je lažje govoriti in pisati, kot ga uresničevati. Tudi jaz zdaj, ko govorim, tvegam, da bi me poslušalci razumeli, da sem mojster ustvarjalnega dialoga. Tega si ne bi pripisal, imam pa željo se ga učiti.
S čim vse pa lahko, torej zdaj je gospod Tone govoril o dialogu, kakor še naj bi bil, s čim vse pa ga v današnji družbi, dr. Bahovec, zamenjujemo? Zdi se, da ga je več, tudi zato, ker imamo danes več medijev na razpolago. Kako pa bi opisali stanje na sodobnih družbenih omrežjih? Je res več dialoga?
Ja, na družbenih omrežjih, to treba mirno priznati, vsak je povedal, je dialoga tako rekoč zelo malo, če ga sploh, ker je, ker tam gre za izmenjavo mnenj, ki niso pogosto preverjena, niti niso previdno utemeljena. Torej, dialog gotovo ni izmenjava mnenj, ampak je nekaj drugega. Druga stvar, ki je tukaj zelo pomembna, je to, da gre pogosto za usporedne monologe, ne? Torej, komunikacija brez skupnega srečanja, ostra pogosto, in vsi, ki pod črto povedajo družbene medije, vidijo, koliko je tega v sodobni, tudi slovenski družbi, pa ne samo slovenski. Ampak še nekaj je tukaj treba dodati. Torej, dialog kaj ni? Gotov ni takrat, ko se drugega diskreditira. Torej, ko je temna drža, ne srečanje, ampak diskreditacija. Niti ni takrat, ko se mešajo dejstva in mnenja. Izjemno pomembno je, da to vemo. Dejstva so dejstva, mnenja niso dejstva, so neki miselni produkti ob nečem, potem takrat, ko pride do razprave med interesi in tisti, ki ima večjo moč, nekako manipulira, da uveljavi svoj interes, takrat komunikacija ni dialog. In še ena stvar je izjemno pomembna, kjer se ne išče sinteze. Dialog je vedno skupno iskanje skupnega dobrega, v resnici, k kateri hodimo. Torej, čim tega ni, je treba priznati, da to je lahko komunikacija, ni pa to dialoška komunikacija.
Gospod Lesnik, kam pa pripelje, recimo, če vodimo takšno komunikacijo, o kateri je sedaj govoril dr. Bahovec, torej ta diskreditacija drugega in tako naprej, česar so polni sedanji mediji?
V nasprotju s tem, kar papež pravi o, če v družbi več dialoga, v takem primeru, če dialoga umanka, če ga ni, če ga družba nazaduje. Izgubljamo vsi. In še nekaj je zelo nevarno, družbeni mediji danes, moram se vprašati, kaj sploh so mediji, papež v okrožnici gotovo misli predvsem te spletne medije, da so zelo učinkoviti. Glede obsega, glede hitrosti, širjenja sporočil in to negativna sporočila, izginjanje kulture, razne žalitve, razni, tako rečemo, govori, ki vzbujajo sovraštvo, nestrpnost se zelo hitro širijo. In to vse družbo razvrednoti, njena kultura upade.
Papež pa nasprotno pravi, kot tukaj lahko beremo, junaki prihodnosti bodo tisti, ki bodo znali prekiniti s tem nezdravim mišljenjem in se bodo ne glede na osebne koristi odločali za spoštovanje resnice. Torej, junaki prihodnosti pravi.
Ko je v pogovornem klubu, je, to je bil gospod Roman Globokar, enkrat uporabil izraz tudi junaki dialoga in takih junakov potrebujemo.
Kako pa, dr. Bahovec, graditi torej ta dialog?
Ja, nekaj, ko bi rekel, zahtev ali pogojev za pristni dialog gotovo je. Med njimi mislim, da je prvo spoštovanje druge osebe, spoštovanje njegovih pogledov, prepričanj in do tega lahko pridemo samo, če smo poslušni, če ga srečamo, včasih se reče, da obujemo njegovemu kasine. Druga taka stvar je, da dialog je proces. Proces, v katerem se odpira, razjasni in nekako razkrije tisto, kar v prvem srečanju se še ne more razjasniti. In tretja taka stvar, ki mislim, da je ključna, je to, da se resnica prizna, vendar jo nihče nima v posesti, torej gre za skupno hojo, za skupno bližanje resnici, za iskanje resnice. Pri tem pa, če priznamo točko srečanja, v tem smislu je ključna stvar, da gre za ustvarjalnost, da gre za to, da iz različnih generacij, iz različnih panog znanosti nekako pride to, da se razvije celota in Zagotovo dialog, če kaj je, je tisti način komunikacije, ki človeka zajema v celoti. Kot je naš Cankar ob tisti zgodelici kave, čez mnoga leta spoznal, kako ga je tisto srečanje zajel in ni ga zajel moralno, zajel ga je v globino srca, takrat je nedo krivico in dialog pomeni, da se tako srečamo drug z drugim.
Mogoče še nekaj, dr. Bahovec, tukaj, ko pravi papež, se pravi, da ta dialog je mogoč tudi na ta način, da smo iskreni, da ne prikrivamo tega, kar verujemo in o čemer smo prepričani, ter se pri tem ne nehamo pogovarjati, iskati stične točke in predvsem ne nehamo skupaj delati, kot ste rekli. Torej, dialog ne pomeni, da se odpovemo temu, v kar verujemo.
Ravno nasprotno. Dialog pomeni, da je človek utemeljen, da človek ima neko identiteto, iz katere se lahko z drugim sreča. Ker smo pa ljudje omejeni in smo vsi na poti, pa v dialogu v bistvu gradimo, oblikujemo to svojo identiteto, jo prečiščujemo gotovo, ampak tudi utrjujemo. Brez dialoga človek ne more razviti mnogih stvari, mnogih potencijalov, kar vidimo že pri razvoju otroka in pri razvoju narodov.
Gospod Tone Lesnik, govorili smo torej pa o medijih, ki pa na drugi strani ustvarjajo neko miselnost, da gradijo dialog, kar pa v bistvu ni dialog, torej ko smo rekli diskreditacija drugega ali pa samo nasprotovanje mnen. Kako torej biti prepričani, kako vedeti, da nas mediji ne bodo speljali stran od dialoga ali pa recimo, kar se dogaja danes, čemur smo priča predvsem v tej pandemiji, da bi prebudili tisto, kar je najslabše v nas?
Torej, papež v okrožnici spregovori tudi o pozitivnih vidikih spletnih medijev. Tudi po njih je možno sporočati dobro, kadar sporočamo. To je odvisno od naše izbire. Kadar pa sprejemamo iz teh medijev sporočila, pa nam priporoča, da jih preverjamo. Kako pa preverjati to, kar prejemamo? Najprej je dobro pomisliti in povdariti, da je v tem, kar prihaja iz spletnih medijev, ogromno smeti. Temu bi rekli smeti. Nekih tako za bistvo nepomembnih stvari, kot recimo vzamimo sporočilo o tem, kako je oblečena ali neoblečena neka dama danes ali pa bo jutri. Ja, kaj pa je to pomembno? In pa kaj je rekel nek član kraljeve družine? Težko najdemo, čeprav ni izključeno tudi od takih ljudi kakšno dobro, pozitivno sporočilo. Vendar v glavnem lahko te smeti, na katere se lepijo tudi reklame, od katerih mediji služijo denar, lahko mirno zavržemo. Drugo pa je, kako preverjati tisto, kar nam mediji sporočajo kot informacijo. Tam pa, če sledimo papeževomu povabilo, je dobro preverjati vire. Če mediji sami ne navajajo virov, odkot so dobili te informacije, potem je to narobe in se moramo potruditi sami. To je tudi v medsebojni komunikaciji, ko poslušamo koga. Ja, odkot si pa to zvedel? Večkrat slišimo znanstvene raziskave, kažejo. Ja, katere znanstvene raziskave? Kdo jih je naredil? Kateri znanstveni? Kaj vemo o njih? A jim lahko zaupamo? To so taki praktični vidiki preverjanja teh sporočil, ki jih dobimo iz medijev.
Torej, biti pozorni in res se potruditi, da preverimo.
Tako, bi pa bilo zelo dobro, če bi se takega kritične uporabe medijev tudi učili, recimo že v šoli.
Ja, to je zelo pomemben poudarek. Dr. Bahovec, prej smo že govorili malo v tej smeri, ker sem vas vprašala, torej ostati, razvodeneti svojih prepričanj, če tako rečem. Nekateri se bojijo, predvsem tudi v cerkvi, da bi lahko dialog vodil v relativizem. Izgubo lastnih vrednot, pa je res tako?
Ja, lep izraz te uporabil, razvodeneti. Ne? Včasih mislimo, da človek, ko komunicira, ko se odpre drugemu, mora nekako svojo globino dati tako vklepaj. Ne? Ampak to ni srečanje, to ni kultura dialoga, to ni kultura srečanja. Relativizem je zelo prisoten v sodobnem svetu In razumljivo, da je nekatere strah, ne? Ampak moramo videti oba pola. Po eni strani relativizem, po drugi strani fundamentalistično prepričanje v svoj prav, oboje preprečuje dialog. Zlasti je nevarno relativizem, ker mnogi pod krinko strpnosti ali pa pod masko strpnosti z relativističnim pristopom nekako uveljavijo svoj interes. Torej, relativizem ni vedno relativen, ampak znotraj njega se potem uveljavi, kot tudi vidimo mrsik, je določeno, ko bi rekel, uveljavljanje svojega interesa. Nasplošno je pa torej, ko pogledajte, relativizem ne sprejema objektivne resnice. Dialog pa išče resnico. Torej, dialog in relativizem nikakor ne morate iti skupaj, ne? Dialog ne išče svojih delja, dialog išče srečanje. Papež uporabi izjemno pomembno besedo, ne samo dialog, ampak kultura dialoga, način življenja z dialogom, kultura srečanja. In še nekaj bi tukaj bilo dobro dodati. Poglejte, če je v družbi, v politiki, kjerkoli, v nekem kraju, nezaupanje do te mere razvite, da se korupcija razrašča, potem ni dovolj, da bi šli potem, ko bi rekel, v demokratičnem principu, ne, pravne države in podobno, treba je, da se ljudje zberajo in da najdejo neke globje vrednote in edino dialog to omogoči. Torej, ravno nasprotno, dialog je pot iz relativizma, ne v fundamentalizem, ampak v graditev kulture srečanja in iskanja tega, čemu lahko rečemo skupno dobro skupine družbe.
Torej, to pomeni, da morata biti za dialog, čeprav razumem, obe strani pripravljeni na dialog, ker sicer lahko pride do tega, da, neka, da druga stran recimo zlorabi pripravljenost prve strani.
Tako je, ja. Dve skupini ali pa dve drži gotovo sta izjemno hudi oviri dialogov. Vsaka drža relativizma, ker dvomi, da je nekaj skupnega, zelo težko, ne more priti do dialoga in nekdo, ki je trdno prepričan vase na način fundamentalizma, tudi ne more priti, zakaj, ker nima ničesar se od drugega učiti. Dialog je odprtost v identiteti, v srečanju.
Torej, ta odprtost, ki mora biti seveda z obeh strani pripravljenost. Gospod Tone Lesnik, papež pa v tem poglavju govori tudi o eni zanimivi stvari, o pomenu oblikovanja vesti. Verjetno je tudi ta pomembna za to, da lahko sploh vstopamo v dialog. Je danes v tej poplavi novic in vsega, kar nas obdaja, še sploh mogoče oblikovati pravilno svojo vest?
Ja, papež pravi, da spoznavamo z razumom, sprejemamo pa z vestjo. Kako oblikovati danes v teh razmerah vest? Če bi vprašali ljudi, kaj je vest, kaj sploh je vest, kakšne odgovore vse bi dobili. Mogoče bi zame kot vernega človeka je to Božji glas, je to glas Svetega Duha. Kako ga slišim? Slišim ga preko dveh pomembnih evangeljskih sporočil. Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe in stori drugim to, kar želiš, da tebi storijo. Mislim, da tega tudi neverni ne bi zavrnili, kot da to ne velja. Potem, če bi pa drugi navedli recimo etiko ali moralo, imamo tudi tu pripomočke. Kot prej, ko sem rekel Božji glas, naj seveda navedem še 10 Božjih zapovedi, ki danes prav tako veljajo. Če pa se bi odgovori glasili v smislu etike, morale, imamo tudi tu pripomočke, imamo vrsto etičnih kodeksov za razna področja. V zdravstvu imamo Hipokratovo prisego, imamo ustavo in razne zakone. Sprijeli smo jih z razumom, kako se jih držimo, kako jih uresničujemo v življenju, pa je stvar vesti in tu nas spet se lahko vrnemo k tistemu prvemu, k Božjemu glasu, 10 Božjih zapovedi in pa evangeljskih sporočil.
Doktor Bahovec, še nekaj bi tudi vas vprašala z tega področja oblikovanja vesti kot sociologa. Se vam ne zdi v današnji družbi, ko gledamo mlajše generacije, tako nasplošno bi lahko rekli, kot da se izgublja ta čut ali pa da nekako, kot da nimajo več tiste vesti, ki recimo bila v prejšnjih generacijah ali kako to vi zaznavate?
Ja, to, kar ste povedali, mislim, da drži v precej veliki meri, vedno so izjeme. In mislim, da je to treba povedati za permisivno vzgojo. Vzgoja, ki ne postavlja meja, tudi ne more osrediti, pa ostane na površini. Ne? In mislim, da tukaj zahodna civilizacija gre skozi eno obdobje, ki zahteva prečiščenje, bo tudi včasih težko. Ne? In da se vrnemo ne k zakonom, ne k načelom, ampak tisto, kar te zakone, kar etične stvari utemeljuje. In ravno zato je ta okolnica izjemno pomembna, ker to ni od zgoraj na vzdolj, kako je treba ravnati z nekimi principi, načeli, ker je bilo včasnih načinov, pa te so lahko dobri, ampak ne morajo delovati, če niso utemeljeni v medčloveškem srečanju, v tisti globini nevernih, ker tudi neverni agnostiki recimo imajo neko globino človeka, na katero se lahko sklicujemo, medtem ko zaverne pa, da prečiščemo, kako živeti krščanstvo. Torej, to je izjemno pomembna okrožnica, da se prebijemo skozi ta precej težek čas.
Kdo pa bi lahko bil pobudnik recimo tega, da se vendarle začnemo oblikovati v to smer?
Ja, jaz mislim, da najbolj pomemben način je ta, da pridejo skupaj okolja neposrednega srečavanja ljudi, ne samo družina, prijateljstvo, ti krogi, potem te pobude, ki so na lokalni ravni in religiozno lokalni župnijski ali pa vmes ravni in širša družba, predvsem, da se razvije neka nova kultura. In kultura se ne more razviti, če niso vsi dejavniki nekako usmerjeni v podobno smer. Vidimo pa, da težava sodobne družbe in mladi so še bolj kot odrasla generacija, temu podvrženi je nek pluralizem, v katerem človek ne ve, kaj je prav in kaj ni prav. Torej, ni vprašanje krivde človeka, ampak vprašanje je, kako priti do resnice. Tega danes ne more človek narediti tako enostavno, kot so recimo še naši stari starši.
Ja, in na kakšen način torej?
Ja, dajmo se pogovarjati in skupaj iskati. In če človek išče, se lahko naveže na mnoge vire, ki jih je gospod to ne omenil, ampak predvsem bi rad omenil, da tista stvar, ki je danes ključna in ki jo papež izjemno velikokrat omenja, je pogled usmiljenja, ki drugega vključi in način nežnosti. Torej ne agresivni ton, ne boj, ampak srečavanje, ponižnost in hkrati utemeljenost. Torej, brez spomina, brez utemeljenosti ne gre, ampak način, kako to deliti, brez agresivnosti.
Gospod Tone Lesnik, mogoče kakšen vaš predlog, kako bi lahko torej oblikovali se bolje tudi kot skupnost v prihodnosti, ne samo kritizirali, torej mladi so takšni ali pa sedanje generacije so takšne, ampak vendarle našli poti naprej?
Torej, v pogovoru, v skupinah, dialoškem pogovoru, ustvarjalnem dialogu, lahko odkrivamo, kaj so pravzaprav problemi in kakšno je pravzaprav sploh poznavanje danes teh temeljev in vrednot, na katere je navezana človekova vest. Kje so ovire za uresničevanje? In potem v ustvarjalnem dialogu skupaj iskali pot.
Torej skupaj. Doktor Bahovec, ste želeli.
Mogoče je dobro tukaj prav prebrati okrožnico. Poglejte, tako pravi papež do koncu šestega odstavka. Čeprav sem enciklo opisal iz svojega krščanskega prepričanja, ki me navdihuje in hrani. Torej, krščanska globina navdihuje in hrani. Sem to refleksijo skušal narediti na način, da bi odprla dialog z vsemi ljudmi dobre volje, torej z drugimi. In mladi mislim, da so točno v tak situaciji, da z drugimi, drugačnimi in iz lastnega nekako pridejo, da bi prek dialoga gradili skupno dobro in zavedanje dostojanstva slehernega človeka. Tukaj je ključ. Dostojanstvo je tako globoka stvar, da brez resničnega srečanja in dialoga nekako ga ne priznamo nekako drugemu, ne? In mladim omogočati, da poslušajo stare, ne kot, ko bi rekel, podložnost, ampak kot navdih. In srečanje generacij, mislim, je tukaj ključna. Če bodo tri generacije prišle skupaj, mislim, da potem mladi bodo spet dobili pravo orientacijo in bodo veseli, ker mladi se veselijo generacije svojih starih staršev. Ne? Ni nujno kri tukaj, ne?
Gospod Lesnik.
Tudi v srečanju generacij se mi zdi zelo pomembno, da tudi starejše generacije se znajo postaviti v vlogo učenca, ne samo učitelja. Tudi kot učenec lahko marsikaj poveš, če postavljaš prava vprašanja.
Hvala obema, gospod Tone Lesnik, gospod Igor Bahovec, za obisko v našem studiu. Lep prazničen dan želim obema.
Hvala enako.
Hvala.
Utrinki iz življenja Vesoljne cerkve.
COVID je spremenil načrte za 10. svetovno srečanje družin, ki bo od 22. do 26. junija prihodnje leto tako v Rimu kot tudi po škofijah po vsem svetu. Organizatori so povedali, da bo glavno prizorišče dvorana Pavla VI. Škofovske konference, Združenja družin in mednarodna cerkvena gibanja bodo na kongresu Rim poslale skupno 2000 predstavnikov. Družine z vseh celin pa bodo hkrati lahko sodelovale na srečanjih v svojih škofijah. Z Rimom bodo povezane virtualno. Enako bo za papeževo mašo 25. junija na trgu svetega Petra. Ob istem času naj bi namreč vsak škof daroval mašo v lastni škofiji.
Papež Frančišek je za 56. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja izbral naslov Poslušajte. Kot poroča portal Vatican News, je pandemija prizadela vse in vsakdo potrebuje, da se ga posluša in potolaži. Poslušanje je bistveno tudi za dobro informacijo, za iskanje resnice in za pričevanje preko sredstev družbenega obveščanja. Svetovni dan medijev obhajamo 24. januarja na god svetega Frančiška Saleškega, zavetnika katoliških novinarjev.
Čas je za sprejetje modrih odločitev za prihodnost našega planeta, je zbrane na podnebni konferenci mladih v Milanu v videu nagovoril papež Frančišek. Čestitev jim je za njihovo delo v korist človeštvu, ob tem pa poudaril, da politične in tehnične rešitve niso dovolj za reševanje izzivov, ki ga predstavlja segrevanje okolja. Potrebna je osebna odgovornost, kateri naj bi vzgajali že mlade.
Vatikan je objavil poslanico papeža Frančiška za 36. svetovni dan mladih, ki ga bomo letos na škofijski ravni obhajali 21. novembra, tokrat pod geslom Vstani, postavljam te za pričo tega, kar si videl. Papež je mladim takole zapisal. Dragi mladi, da bi svet znova vstal, potrebuje vašo moč, vaše navdušenje, vašo gorečnost. Poslanico pa je sklenil s povabilom na Svetovni dan mladih, ki ga prihodnje leto prirejajo v Lizboni.
Na referendumu v San Marinu so volivci s približno 77% podprli legalizacijo splava. Papež Frančišek je nad izidom referenduma močno razočaran. Poudaril je, da so žrtve kulture odmetavanja postali tudi nezaželeni otroci. Z zakonom o legalizaciji splava bodo umorjeni. To, kar je postalo povsem običajno, je zelo grozno dejanje. Je umor, je še komentiral Frančišek.
Tudi Vatikan je zaostril ukrepe za zajezitev epidemije. Pogoj PCT velja tako za prebivalce in zaposlene, kot tudi obiskovalce.
Sklenili smo oddajo, ki jo je pripravila Marjana Debevec. Brala sva Marjana Debevec in Blaž Lesnik. Želiva vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja Vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si